რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს ეს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხა და აჭარის ახალი მოწვევის ადგილობრივ პარლამენტსაც.
მოსახლეობას პირდებულ ისო დავიცავდით მათ ხმას. სხვა არანაირი ფორმა არ დაგვჭირდა ჩემისი, რომ დავიცვათ მათი ხმა.
ასეთი საჩივარი უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში არ შესულა.
სოციალურად დაუცველთა დასახმარებლად სულ უფრო მეტი ჯგუფი აქტიურდება, რა პრობლემებს აწყდებიან ამ პროცესში.
მოგწერა უამრავმა fake account-მა, რომლებიც ეგეთ წოდებულ შავსიაში მოვახვედრეთ, რომ ამაზე აღარ მოვწდეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიციამ როაპირიდა აკავა თბილისში აფრიკის დასახლებაში, სადაც დაპირისპირება მოჰყვა დედაქალაქის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ რამდენიმე შენობა ნაგებობის დანგრევას. ეს ფაქტი ადგილობრივმა მოსახლეობამ გააპროტესტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულებს ბრალად ედებათ პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა და წყვილმანი ხულიგნობა. თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია აცხადებს, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე სამშენებლო სამართალდამღავის 12 ფაქტი გამოვლინდა. შემთხვევის ადგილზე აფრიკის დასახლებაში იმყოფებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებმაც ხელისუფლება დაადანაშაულეს უსახლკარო მოქალაქეებისთვის სახლების დანგრევასა და მათი საცხოვრების გარეშე დატოვებაში. თბილისის მერმა კახაკავაძემ დღეს აღმოს განაცხადა, რომ აფრიკის დასახლებაში დემონტაჟ დაქვემდებარებულ შენობებში ადამიანები არ ცხოვრობდნენ. შესაბამისად თილის მწამებლურია ზოგიერთი პოლიტიკოსის განცხადება, რომ მერი ამ ადამიანების საცხოვრებლის გარეშე დატოვაო. კავაძის განცხადებით აქვთ საფუძვლიანი ეჭვი, რომ საქმე აქვთ თაღლითურ სქემასთან, რომლის უკანაც დგანან გარკვეული პირები და ისინი ეკონომიკური სარგებლის მიღების მიზნით უბიძგებენ მოქალაქეებს კანონდარღვევისკენ. საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგამდე კახაკალძემ განაცხადა, რომ მისი მერობის პერიოდში თბილისში სახელმწიფო ქონების უკანონოდ მიტაცებას არ დაუშვებს. პარტია ნაციონალური მოძრაობა დატოვა მისმა თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ. გადაწყვეტილება მან სოციალური ქსელით დღეს დილით გამოაცხადა. გადავწყვიტე დავტოვა ყველა დაკავებული თანამდებობა და გავიდე პარტიიდან, უაღრესად მიძნელდება ეს ნაბიჯი, მაგრამ სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ, აცხადებს გრიგოლ ვაშაძე. მისივე თქმით, პარტიამ ბევრს მიაღწია, მაგრამ არის ფაქტები, რომლებსაც კატეგორიულად ვერ შეგუება. არ ვეთანხმები პარტიის ხელმძღვანელობის უმრავლესობის მიერ პარტიის წევრებთან კონსულტაციების გარეშე არჩეულ ტაქტიკას. კიდევ უფრო მიუღებელია სტრატეგიის არარსებობა. ვერ შევეგუები იმას, რომ პარტიის გარშემო და მის შიგნითაც გამოჩნდნენ ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც კარგახანია თითქოს და ჩავაბარე წარსულს და რომლებთან ერთად ვერასდროს ვერ მოვიპოვებთ ამომრჩევლის ნდობას, ნათქვამია გრიგოლ ვაშაძის განცხადებაში. ის ასევე წერს, რომ შეუძლებელია ღრმა აღშფოთებას არ იწვევდეს სტრატეგიული მოკავშირეების დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელთა წინააღმდეგ გაჩაღებული თავდასხმების და შეურაცხყოფის კამპანია, რომელიც გაუგებარია ვინდა რა მიზნით წამოიწყო. ამით ადგება უდიდესი ზიანი საქართველოს ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან, აცხადებს გრიგოლ ვაშაძე. ის ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის საარჩევნო სიაში რიგით მეორეა. ეს საარჩევნო ბლოკი სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს და პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობს. აღსანიშნავია, რომ 11 დეკემბერს გრიგოლ ვაშაძე არ დაესწრო ოპოზიციის შეკრებას, რომელზეც საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციიდან არჩეულმა დეპუტატებმა მანდატებზე უარი მემორანდუმის ხელმოწერით დაადასტურეს. გრიგოლ ვაშაძის დღევანდელი საჯარო განცხადება გააკრიტიკეს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის სახელით მისმა ერთ-ერთმა წევრმა ნუგზარ ციკლაურმა. ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ვერ გაიზიარებენ პათოს და შინაარს იმ განცხადებისა, რომელიც პარტიასთან შეუთანხმებლად გამოაქვეყნა გრიგოლ ვაშაძე. ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარება სულ უფრო და უფრო მძიმდება და მისი წასვლა და ამ განცხადების ფორმა და შინაარსი იყო ჩვენთვის მოულოდნელიც აუხსნელი და ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გავიზიარებ მის პათოს, განაცხადა ნუგზარ წიკლაურმა. მისივე თქმით, პარტიიდან ადამიანების წასვლა და ახლების მოსვლა ცვლილებების პროცესიაო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ჯო ბაიდენს მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევა. მისალოდ წერილში პუტინი აღნიშნავს, რომ უთანხმოებების მიუხედავად რუსეთს და შეერთებულ შტატებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ მსოფლიოს წინაშე არსებული არაერთი გამოწვევის დაძლევას. სხვა სახელმწიფოების ლიდერებისგან განსხვავებით, პუტინმა ბაიდენს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა არა წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების, არამედ საარჩევნო კოლეგიის მიერ არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგის გამოცხადების შემდეგ. 14 დეკემბერს საარჩევნო კოლეგიამ 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება ოფიციალურად დაადასტურა. მან კოლეგიის 306 წევრის ხმა მიიღო, ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი 232. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალარჩეულმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა კანონის უზენაესობამ, კონსტიტუციამ და ხალხის ნებამ. ბაიდენმა არნახულად ექსტრემალური უწოდა ტრამპის და მისი მომხრეების ძალისხმევას სასამართლო გამოეყენებინათ არჩევნების შედეგების გასაუქმებლად. როგორც ბაიდენმა თქვა, უზენაესმა სასამართლომ ეს მცდელობა ერთდროულად უარყო. საარჩევნო კოლეგიის მიერ გამოცხადებული შედეგები 6 იანვარს უნდა დაამტკიცოს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა, 46-ე პრეზიდენტის ინაუგურაცია კი 20 იანვარს უნდა ჩატარდეს. სოფლიოში 73 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა და 1,630,000 გარდაცვლილების. გამოჯანმრთელებულია 51,480,000-ზე მეტი ადამიანი. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 44 პაციენტი გარდაიცვალა და გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1,893-მდე გაიზარდა. გასულ 24 საათში ჩატარებული 20,116 ტესტიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 3,827 ადამიანს. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 194,900 შემთხვევა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 64,786. გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 3,105-ით გაიზარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ 5 საარჩევნო სუბიექტს პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატების რეგისტრაცია გაუქმა. კერძოდ, სიიდან მოხსნეს ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიცია, ძალაერთობაშიას კანდიდატები 37 ნომრიდან, ევროპული საქართველოს კანდიდატები 6 ნომრიდან, სტრატეგი აღმაშენებლის კანდიდატები 5 ნომრიდან, ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატები 2 ნომრიდან და ლელოს კანდიდატები 5 ნომრიდან. განკარგულებების გამოცემა ამ საარჩევნო სუბიექტების ხელმძღვანელთა განცხადებების საფუძველზე მოხდა. საარჩევნო სიებში რჩებიან დეპუტატებად არჩეული წევრები, რომელთა უფლებამოსილება 10 მოწვევის პარლამენტმა 11 დეკემბერს ნო. სიის დანარჩენი წევრებისთვის რეგისტრაციის გაუქმება კი ნიშნავს, რომ თუ დეპუტატებად არჩეული პირები მანდატზე უარს იტყვიან, მათ ადგილმონაცვლედ პარლამენტში ვეღარავინ შევა. სწორედ ასეთივე პროცედურის გავლას აპირებს ოპოზიციური ბლოკი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელიც ერთადერთი ოპოზიციური ძალაა, რომელმაც 31 ოქტომბერს აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის არჩევნებში მანდატები მოიპოვა. დღეს ამ საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა საპროტესტო აქციის ფონზე. მოვლენებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე აკვირდებოდა.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოსთან უმაღლეს საბჭოსთან დღეს დილიდან ხმაური იყო. ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები ახლადარჩეული უმაღლესი საბჭოს შეკრებას და უფლებამოსილების ცნობას აპროტესტებდნენ. ათამდე აქტივისტი ხელახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვდა. უმაღლესი საბჭოს შესასვლელთან პოლიციელები კორდონით იდგნენ, აქციის მონაწილეები კი საპროტესტო შინაარსის სტიკერების მიკვრას შენობის ღობეზე ცდილობდნენ, რისი საშუალებაც მათ პოლიციამ არ მისცა.
გაიციეთ ძალიან ხოთ, იმიტომ რომ გვინდა გავაკრათ ტიკეტი. მოგვაწევთ რა.
პოლიციასთან შელაპარაკების დროს დღემონდელ აქციაზე 7 დემონსტრანტი დააკავეს. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე ანანიაშვილმა განმარტა, რომ
ესენი ცდილობდნენ ღობეზები ასვლას და სამთავრობო და სპეციალური სამსახურის არაერთი მოწოდების რომ ჩამოსულიყვნენ ღობიდან, ჩამოშორებდნენ. ასევე პოლიციელებმა მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფა პოლიციელებს მიუთითეს, რომ დამორჩილებოდნენ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას და ჩამოსულიყვნენ ღობიდან, რაზეც არ დაემორჩილნენ და მოხდა ადმინისტრაციული წესით დაკავება.
ხმაურიანი აქციის ფონზე აჭარის უმაღლეს საბჭოში შეკრებილმა ქართული ოცნების 14-მა დეპუტატმა რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილებას ცნო. ერთადერთი ოპოზიციური ბლოკი გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშია, რომელმაც 5%-იანი ბარიერი გადალახა, დღეს ხდომას არ ესწრებოდა. 7 მანდატზე დეპუტატებმა უარი განაცხადეს. დღეს მათ ხდომის მიმდინარეობის პარალელურად ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, სადაც წერია, რომ არ ცნობენ ჩატარებულ არჩევნებს ლეგიტიმურად, რადგან მას გაყალბებულად მიიჩნევენ და ახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ. 7 მანდატიდან, რომელიც ოპოზიციურმა ბლოკმა მოიპოვა, ერთი უპარტიო მედეა ვასაძეს ერგო, მეორე რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა მოიპოვა. 5 მანდატი კი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, მათ შორისაა გიორგი კირთაძე.
საკუთარი თავი ჩვენ ყველას უკეთ წარმოგვიდგენია, თქვა უნდა რაღაცა კონსტრუქციულ დიალოგში, თუმცა ამის რესურსი პრაქტიკულად ქართულმა ოცნებამ ამოწურა. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი წაგვართვა არჩევნების უფლება, არჩევნების გზით ხელისუფლების შესვლის უფლება ჩამოართვა ქართულ ხალხს და ჩვენ რავის საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ჩვენს თანაქალაქელებს პირდებოდით, რომ მოსახლეობას პირდებოდით, რომ დავიცავდით მათ ხმას და მიგვაჩნია, რომ ამ ფორმით სხვა არანაირი ფორმა არ დაგვრჩა იმისი, რომ დავიცვათ მათი ხმა. ეროვნული ამოცანა, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, რაც შეიძლება სწრაფად და ქართულმა ხალხმა აირჩიოს ხელისუფლება და არა დანიშნოს ბიძინა ივანიშვილმა. როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ ყველაზე უფრო ესე ვთქვათ სწრაფად ამის მოგვარება არა პარლამენტში შესვლით და ამარჩევნების აღიარებით, არამედ პარლამენტში არ შესვლით, ბოიკოტირებით და სხვადასხვა ტიპის პროტესტით, მათ შორის ქუჩის ძლავრი პროტესტი.
ქუჩის დღევანდელი პროტესტის ფონზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს ახალი მოწვევის დეპუტატებმა უმრავლესობიდან 21-ვე დეპუტატის უფლებამოსილებას ცნეს. აირჩიეს კომიტეტების თავმჯდომარეები და უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარედ დავით გაბაიძე. დავით გაბაიძემ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ წრევანდელი არჩევნები აღიარა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა და საქართველოს დასავლელმა პარტნიორმა ქვეყნებმა. გარდა ამისა, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მაშინ, როცა ადგილობრივი ოპოზიცია რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს, ამ ფონზე მათ ერთი საჩივარიც კი არ შეუტანიათ საარჩევნო ადმინისტრაციაში და არც მანდატებზე უთქვამთ უარი.
ის რომ ვინმე ჭეშმარიტებას არ იზიარებს, ამის ჭეშმარიტება არის ჩაგრება და ისო ვიღაცთვის რომ გაყავდა არჩევნები, ეს არ არის, არნიშნავს იმას, რომ ფაქტი ნამდვილად ასე შედგა და მე არ მინდა ამ მოჩვენებს ასე მივაწოდოთ, ან მოსახლეობას ასე მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ არჩევნები გაყავდა. მით უმეტეს, თქვენით რომ პარლამენტის და უმაღლეს საბჭოს არჩევნები ჩატარდა პარალელურად და აბა თუ გამოიცნობთ, რამდენი საჩივარი იქნა უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში წარდგენილი. პასუხი გაგაკვირვებთ თქვენ, არცეთი საჩივარი უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში უმაღლეს საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებით არ შესულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა არჩევნები. რატომ მოხდა ამდენი დამკვირვებლის, ამდენი წარმომადგენლის ფონზე ის, რომ თუკი გაყავდა არჩევნები, დარღვევები ვერ დააფიქსირა კომისიის წევრებმა თუ წარმომადგენლებმა, ეს ჩვენ ოპონენტებს ვკითხებ.
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის დავით გაბაიძის ამ განცხადების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა უმაღლეს საბჭოს დეპუტატმა ელგუჯა ბაგრატიონმა მიმართა უმაღლეს საარჩევნო კომისიას და პარტიული სიის განულება მოითხოვა. მან აგრეთვე განმარტა, რომ რამდენიმე დღეში ოპოზიცია მიმართავს საკანონმდებლო ორგანოსაც და 7-ვე მანდატზე უარს იტყვის. ოპოზიცია ქუჩის აქციების გაგრძელებას აპირებს. 42 დღეა ოპოზიციის ორგანიზებით ბათუმში გადაკეტილია გამსახურდიას ქუჩის მონაკვეთი აჭარის მთავრობის სახლის წინ. აქ კარავია გაშლილი, სადაც ოპოზიციის მხარდამჭერები ღამეს ათევენ ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი იმას ითვალისწინებს, რომ საქართველოში ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების პრაქტიკა დაინერგოს. შესაბამისი ცვლილებები საქართველოს კანონმდებლობაშიც შევიდა და სახელმწიფო სტრუქტურებს მათი მიმართულებების მიხედვით კონკრეტული ვალდებულებები დაეკისრათ. მათ შორის ვალდებულებები დაეკისრათ მუნიციპალურ ხელისუფლებებსაც. ამ თემას ახლა კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
მიმდინარე წლიდან კახეთში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დახარისხება, იგივე სეპარირება უნდა დაწყებულიყო. შერჩეული იყო პირველი ქალაქიც თელავი, სადაც წელს სამკომპონენტიანი ურნების შეძენა განთავსება უნდა მომხდარიყო 2021 წელს კი სპეციალური ნაგავმზიდის. პროექტის დეტალებზე და ბიუჯეტზე ერთი წლის წინ რადიო თავისუფლებას მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დავით ქსოვრელიშვილი ესაუბრა. იმხანად ქსოვრელიშვილმა გვითხრა, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში 40,000 ლარი იყო გამოყოფილი სპეციალური ურნების შესაძენად, თუმცა დღეს ამბობს, რომ წელს ურნები ვერ იყიდეს, რადგან ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები შემცირდა. ქსოვრელიშვილი ამას პანდემიას და მის თანმდევ ეკონომიკურ პრობლემებს უკავშირებს.
შეგვიზღუდა ბიუჯეტი ადგილობრივი კომკოვიდის გამო, ჯარიმებს ვეღარ იხდის ხალხი, დელეგეს ვეღარ იხდის, მაღაზიები ვერ მუშაობენ, სათამაშო ბიზნესი აღარ არის თელავში, ძალიან ბევრი თანხა ჩამოგვეჭა, ანუ სეკვესტრი მოხდა ბიუჯეტის და წეს ვერაფერიც ვერ გავაკეთებ, ვერ შევისკიდეთ სეპარირების უნებიც კი ფული აღარ აქონდა.
თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დავით ქსოვრელიშვილი ამბობს, რომ პროექტი განხორციელდება 2021 წელს და ერთდროულად მოხდება როგორც ნაგავმზიდის, ასევე სპეციალური კონტეინერების შეძენა, თუმცა ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები იმ ნიშნულს დაუბრუნდება, როგორც პანდემიამდე იყო. კონტეინერებისთვის 40,000, ავტომობილისთვის კი 120,000 ლარია საჭირო.
ადგილობრივი ბიუჯეტი დამოკიდებულია ადგილობრივ შემოსავლებზე, რომელიც ჩვენ უკვე აღარ აქვს, ისე როგორც ჰქონდა. თუ ქვეყანაში მდგომარეობა შეიცვალა, ამუშავდა ყველა საწარმო, ამუშავდა ეს ტექდათვალიერება, ამუშავდა ბევრი სხვა, რომელსაც შემოაქვს შემოსავალი, მაშინ მანქანასაც ვიყიდით, ურნებსაც ვიყიდით და მე მგონი კომპოსტირების მანქანა თუ რაღაც ზუსტად აღარ მოსწრებს, იმასაც შევიჩენთ.
ნარჩენების სეპარირებაზე 2020 წლიდან გარკვეული სამუშაოების დაწყებას გეგმავდნენ სიღნაღსა და ლაგოდეხშიც. ლაგოდეხის მერმა ჯონ დომდივნიშვილმა 2019 წელს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თელავის მსგავსად პირველ ეტაპზე კონტეინერებს შეიძენენ და საზოგადოების ინფორმირებაზე იმუშავებდნენ, თუმცა ამ კუთხით წელს არც ლაგოდეხში უმუშავიათ. მიზეზად ამ შემთხვევაშიც პანდემია და ფინანსების ნაკლებობა სახელდება. ნარჩენების მართვის კოდექსით საქართველოს თითოეული მუნიციპალიტეტი ვალდებულია ეტაპობრივად გადავიდეს ნარჩენების სეპარირების პროგრამაზე. გარდა ამისა, ქვეყანას ეს ვალდებულება აღებული აქვს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებითაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელი კახეთში თვითმმართველობებს ნარჩენების მართვისა და სეპარირების პროექტების შედგენაში ეხმარებოდა. ორგანიზაციის კოორდინატორი კახეთში კახაბერ სუხიტაშვილი ამბობს, რომ ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯერ კიდევ 2017 წელს ჰქონდა დამტკიცებული დოკუმენტი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ნარჩენების მართვა ახლებურად და როგორ უნდა გადასულიყვნენ ისინი სეპარირების პროგრამაზე. სუხიტაშვილის თქმით, როგორც ჩანს, ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტები ამ საკითხს პრიორიტეტულად არ მიიჩნევენ, თუმცა მათ ამის გაკეთება მაინც მოუწევთ, გვითხრა სუხიტაშვილმა. მისივე სიტყვებით, ამ პროექტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ასევე საზოგადოების ინფორმირება.
პროცესი მარტო ტექნიკური სამუშაოები ხوار არის, დაადგა ურნა და დამთავრდა. მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა მიიყვანო იმ დონემდე, რომ ისე მოაექსეს, როგორც აუცილებელია და როგორც საჭიროა, რომ ეს პროცესი იყოს წარმატებული. მაგრამ ეს გრძელვადიანია, ერთმანეთიდან გამომდინარე. თუ ურნებს არ დაძგავ და არ დაიწყებ, მოსახლეობას რაზე უნდა ელაპარაკო? თავიდან შეიძლება ცოტა არ იყოს ესეთი რეალური, მაგრამ ნუ ეტაპობრივად ყველაფერი გამოსწორდება. ხილათ მესმის ხომ, აბა დავიწყოთ, რომ ხალხი რომ მაინც ისე გააკეთებს, ეგ არ არის გასამართლებელი.
ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირება.
ჯობია, რომ ყველა მივიდეს იმ შეგნებამდე, რომ გავაკეთოთ ასე.
სისუფთავე იქნება, ყველამ თუ გაიგო ესა, რა თქმა უნდა. ალბათ ჩვენი და რავი, შეიძლება წლების, რომ ხალხმა შეიგნოს ეს ყველაფერი.
სანქციები კი დააწესონ, მაგრამ ვერ გააკონტროლებს ვერავე. შუაღამის 2 საათზე გამოვა და ჩააგდებს.
იმასაც ვერ მიეჩვენებს ზოგიერთები, რომ ნაგვსურნაშუნა ჩაყარონ ნაგავი და არა ქუჩაში და ყარონ. ალბათ მე დრო მიეჩვევიან უკვე.
გეგმის მიხედვით კახეთში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირების პროგრამის პირველი ეტაპი 2025 წელს უნდა დასრულდეს. სწორედ ამ დროისთვის მუნიციპალიტეტების უმეტეს ტერიტორიაზე განთავსებული უნდა იყოს სამკომპონენტიანი კონტეინერები, ხოლო თავად ნარჩენების გადასამუშავებლად ტერიტორია გურჯაანში მოეწყობა. დახარისხებული ნარჩენები შესაძლოა მუნიციპალიტეტებისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროც კი გახდეს, რადგან 100 ნარჩენების გადამუშავების გზით კერძო კომპანიები სხვადასხვა სახის პროდუქციას ამზადებს. ნედლეულს კი სწორედ მუნიციპალიტეტებისგან შეიძენენ. ვიდრე პროექტი განხორციელდება, ნაგავი დაუხარისხებლად მიდის ნაგავსაყრელებზე. გარემოს დამცველების თქმით, ნარჩენების ამ ფორმით მართვა ზიანს აყენებს როგორც გარემოს, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საქართველოში დაწესებული შეზღუდვების შედეგად შემოსავლის გარეშე დარჩენილთა დასახმარებლად არაერთი ჯგუფი შეიქმნა. საქართველოში მსგავსი ჯგუფების რაოდენობამ გაიზარდა ახალი წლის დღესასწაულის მოახლოებასთან ერთად. ასეთი ჯგუფების აქტივობაზე რუსთავში ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად რუსთავში საქველმოქმედო აქციები დაიწყო. ერთ-ერთი ასეთი აქციის ინიციატორებმა ფეისბუქში ჯგუფით შექმნეს სახელწოდებით ზამთრის მარაგი. ჯგუფში გაწევრიანებული ადამიანებიდან ზოგი საწოლს ითხოვს, ზოგიც შვილებისთვის ტანსაცმელს და საკვებს. არიან უკმაყოფილონიც, რომლებიც წერენ, რომ დახმარებას ბევრი დაპირდა, მაგრამ უშედეგოდ. ზამთრის მარაგის ინიციატორი ფოკი ფაჩულია გვეუბნება, რომ ნოემბრის ბოლოს გახსნილ ჯგუფში სულ უფრო მეტი დახმარების გამცემი და მიმღები ერთვება.
ტიპის კომპანია ერთვება, ოღონდ ეტაპობრივად. პირველი წავა იყო დიდი შემოწმება, რაც მეუბნათ, ეს იყო ჯამურად 500 ლიტრის საწვავი, მაგალითად. ემიგრანტებიც რიცხავენ, როგორც გვაქვს PayPal-ის ანგარიში და ცდილობენ, რომ მცირე ჯგუფებში და სანაცნობო წრეში ინფორმაცია გაავრცელონ და მე რაღაც შეკრებილი თანხა რაც იქნება მოგვაწოდონ ანგარიშზე.
ფოკი ფაჩული ამბობს, რომ გამოწვევად რჩება დახმარების მიმღებთა იდენტიფიცირება და იმის გარკვევა რეალურად ვის ჭირდება დახმარება და ვის არა.
მოგწერა უამბამა ფეიკ აკაუნტმა, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ შავსიაში მოვახვედრეთ, რომ ამაზე აღარ მოვცდეთ. თუ ფეისი ვერ გიგინდება, მაგალითად სოციალურ ქულას ვერ გვეუბნება, ვერ გვიდასტურებს, რომ სოციალურად აუცველი, ან პენსიონერი, ან დევნილია, ან ნამდვილად ყავს პატარა ბავშვი, მაშინ ცდილობთ, რომ თუნდაც ვიდეო ქოლით დავწუნდეთ, რა პირობებში უწევს ცხოვრება.
აქცია ზამთრის მარაგის რუსთაველი კოორდინატორის ლევან ხოციტაშვილის თქმით, ადამიანები სხვადასხვა სახის დახმარებას ითხოვენ.
გამოგეხმაურა მარტო ხელა ბედა, რომელსაც ერთი შვილი ყავს და რომელსაც ჯანმრთელობის მოკლე პრობლემა უჭირს ცივი წვეთვა. ამიტომ ხოლა საერთში მანქანა თუ იქნებოდა შესაძლებელი. Facebook ჯგუფის საშუალებით გავრცელდა ეს ინფორმაცია. გამოგეხმაურა ადამიანი, რომელიც გეუბნება, რომ მაქვს ასე მანქანა, შემიძლია მოგცეთ, რა თქმა უნდა მეორადი და ჩვენ ტრანსპორტირება მოახდინეთ და მიუტანეთ ოჯახში.
ლევან ხოსიტაშვილის ინფორმაციით, რუსთავში ზამთრის მარაგი ორ ადგილზე გროვდება. მოხალისეები ცალ-ცალკე ახარისხებენ პროდუქციას, ტანსაცმელს და სხვა ნივთებს და შემდეგ სახლებში ანაწილებენ. წინა საახალწლო ქველმოქმედება დაიწყო ხელისუფლებასთან დაახლოვებული ბიზნესმენების საზოგადოებამ რუსთაველები. ორგანიზაცია, რომელმაც აქციის პრეზენტაცია ქალაქის დრამატულ თეატრში გამართა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს სასურსათო კალათებს გადასცემს. ბიზნესმენი მამუკა ხელაია ამბობს, რომ ასეთივე დახმარება გაუწიეს კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო შემოსავლის გარეშე დარჩენილ ოჯახებსაც.
დავეხმარეთ თვით დასაქმებულებს, დაახლოებით 2000 ოჯახს, ასევე დავეხმარეთ, როგორც იცით, დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე სამაშუკო ხაზები გაჩერებულები არის და საზოგადოებამ რუსთაველებმა გამოიჩინა ინიციატივა, რომ ყველა ამ თვით დასაქმებულებს დახმარებოდნენ.
რუსთავის მერის ირაკლი ტავაუას განცხადებით, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დახმარებას უწევს მუნიციპალიტეტის მერიაც და ეს პროცესი წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
სასურსათო კალათების რაოდენობა არის დაახლოებით 700, იგეგმება კიდე ბიზნესის ჩართულობით დაახლოებით 300 კალათამდე და მუნიციპალიტეტის ჩართულობით იქნება დაახლოებით 7000-დან 8000 კალათი. ეს ხდება კონკრეტულად განსაზღვრულ მოწყვლად ჯგუფზე, რომელიც ქულათა სისტემის შესაბამისად ვერ იღებს გარკვეული სახის დახმარებებს.
ქველმოქმედებას აპირებენ რუსთაველი ველომოყვარულებიც. ერთ-ერთი მათგანი გოგა ჯმუხაძე ამბობს, რომ წლევანდელი აქცია შარშანდელისგან განსხვავებული იქნება.
გადავწყვეტეთ რომ ველოსიპედები აღარ შევიძინოთ და ის თანხა რაც უნდა დაგვეხარჯა უშუალოდ დღესაზენად გავზდით ესე ვთქვათ კვების რაციონს და უფრო მეტ საკვებს ვიყიდეთ და გავულამაზებთ ერთ დღეს.
გოგა ჯმუხაძის თქმით სურსათის შეძენას უშუალოდ ველომოყვარულების ფულადი დახმარებით აპირებენ.
კორონავირუსის ეპიდემიის პერიოდში საქართველოში წელს უკვე მეორედ შეიზღუდა მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმოსვლა დიდ ქალაქებში. ასეთ დროს, როგორც წესი, ბევრგან იმატებს ველოსიპედით გადაადგილების მსურველთა რაოდენობა. ველომოყვარულების ნაკლებობას არ განიცდის ქალაქი გორი, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა გაიხსნა, თუმცა როგორც ირკვევა, ამ ინფრასტრუქტურას არაერთი ხარვეზი აქვს. დეტალებს გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში ველობილიკები დაჩქარებული წესით არჩევნებამდე გახსნეს, თუმცა ახლა ირკვევა, რომ სამუშაოები ბოლომდე დასრულებული არ არის, ხოლო რაც უკვე შესრულებულია, იქაც ხარვეზები გამოიკვეთა. მაგალითად, წითლად შეღებილ ბილიკზე საღებავი უკვე წაშლილია. გარდა ამისა, ამ ბილიკებზე არც საგზაო ნიშნებია და ველომოყვარულებს არაერთ დაბრკოლებასთან უწევთ გამკლავება. ბილიკებზე ხშირად მოძრაობენ და აჩერებენ სატრანსპორტო საშუალებებს. ველომოყვარულები ამბობენ, რომ ქალაქში საგზაო მოძრაობის წესები და კულტურა მოსაწესრიგებელია.
მანქანებს თუ არ დააყენებენ, ეგ უფრო კარგი იქნება, რომ არ შევიზღუდოთ ჩვენ ბილიკზე სიარულის დროს. თითქმის ყოველ დღე აყენია ხოლმე მანქანებს. ძე ღამი სულ აყენია მანქანებს. ამ ნიშნები რო დააყენებენ, ეგ უფრო კარგი იქნება.
მანქანები უმეტესად წესებს არიცავენ, იმიტომ რომ ალბათ გორში ახალი დანერგილია, ეს ბილიკები ახალი გაკეთებულია და ხალხს არ აქვს უმეტესობას იმის შეგნება, რომ არ დააყენონ დაუშვათ ბილიკზე მანქანა, ან სიარულის დროს ისე მოუხვევენ, რომ გადაკვეთონ მთლიანად ბილიკი. ჩემი აზრით, უფრო დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს პოლიციის მხრიდან, როდესაც დაუშვათ მანქანა გაჩერდება, უნდა მოხდეს შესაბამისი რეაგირება ჯარიმის ან პირველად ჯერზე გაფრთხილების სახით.
ცალკე პრეტენზიები აქვთ ველობილიკის გასწვრივ მდებარე სახლების მცხოვრებლებს. ისინი ამბობენ, რომ მანქანების გასაჩერებელი ადგილი აღარ დარჩათ და ვიდრე ხელისუფლება ამ პროექტის გაკეთებას დაიწყებდა, ქალაქში ჯერ ავტოსადგომები უნდა მოეწყოთ.
მანქანა ორი ყავს ახლა და საწავიყვანოთ. ოთახებში მანქანებს არავინ აჩერებს. ზავასად დავაყენოთ. ფაქტიურად სხვა დასაყენებელი არ გვაქვს, ერთმა ქონდა და ყენოს ერთმა გარეთ. თუ გამოუყოფენ სხვა ადგილებს, დააყენონ. მაგის პრობლემა არ აქვს.
აქ ხან მიყენია ხოლმე ღამე, მაგრამ ახლა ვეღარ ფენეთ გაკეთდა. აი ერთი მანქანა თუ დავტიეთ აქა, მე მეორე ალბათ რავისად მოსაკუთხეს თუ იქნა ადგილი, იქაც აყენებენ მე ვიცი მანქანებს.
ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ქალაქში 4 კილომეტრზე მეტი სიგრძის ველობილიკი უნდა მოაწყოს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, სამუშაოების გაჭიანურება პანდემიისას გამოწვეულმა შეზღუდვებმა გამოიწვია. კომპანია ელიტ ტექნოლოგიის დირექტორი შოთა გედია თავადაც ამჩნევს გარკვეულ ხარვეზებს და მათ გამოსწორებას რამდენიმე დღეში გეკმავს.
ჩემი პროგნოზით რამდენიმე დღეში დავასრულებ სამუშაოებს. ჯგუფი მაღაზე არის გამოყოფილი, სადაც ხარვეზები არის, დალობენ იმ ადგილებს და ესე ვთქვა, ერთი მხრივ გამოსორდება ეს ხარვეზები და მეორე მხრივ დასმაზე ჩვენთვის მომზადდება, რატო რამ შეიძლება გამოიწვიოს. გარეგანი ფაქტორები იყო თუ უშუალოდ ჩვენი მუშაობის ხარისხი იყო და ყველა ვარიანტში გამოსორებით ჩაბარდება ქალაქს ეს პროექტი.
გორში ველობილიკების მოწყობა ადგილობრივ ბიუჯეტს 83000 ლარი უჭდება. მერიაში აცხადებენ, რომ ხარვეზიან სამუშაოებს იმ დრომდე არ ჩაიბარებენ, ვიდრე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ამ ხარვეზებს არ გამოასწორებს. მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი სტარიელ მაისურაძის განცხადებით, სამუშაოების დასრულების შემდეგ ველობილიკთან საგზაო ნიშნებიც მოეწყობა და მძღოლებს ამ რეალობასთან შეგუება მოუწევთ.
ველობილიკს ვერ გადაუკეთავ, ხო? მოსახლეობას საგზაო ნიშნები იმიტომ არსებობს, რომ საგზაო ნიშნებს უნდა ემორჩილოს ყველა. საბატრო პოლიცია პროცესს განაგდება საგზაო ნიშნებს, მე უკვე და მიიღებ შესაბამის ზომებს.
ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოწყობილი ველობილიკით ველომოყვარულები ხარვეზების და პრობლემების მიუხედავად მაინც სარგებლობენ. კიდევ ერთი ველობილიკის მოწყობაც მე ბრომელაშვილების სახელობის საკმაოდ გრძელ ქუჩაზეც იგეგმება. ბოლო რამდენიმე წელია გორში ველომოყვარულთა რაოდენობა სულ უფრო იზრდება, თუმცა მათ აქამდე შესაბამისად მოწყობილი ინფრასტრუქტურა არ ქონიათ.
გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს პარლამენტი აპირებს 6 თვით გაახანგრძლივოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც თავრობას პანდემიის დროს სხვადასხვა შეზღუდვის დაწესების უფლება ეძლევა პარლამენტის ჩართვის გარეშე. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნდაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ ეპიდსიტუაცია ადასტურებს იმას, რომ სახელმწიფოს ჩარევა და გარკვეული შეზღუდვების დაწესება დროულია და შედეგებს იძლევა. შესაბამისად, კანონის მოქმედების ვადა კიდევ 6 თვით გაგრძელდება, რადგან მისი მოქმედების ვადა იწურება უკვე იანვარში, როგორც ხუნდაძემ თქვა. 6 თვე არის ის გონივრული დრო, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში ვაქცინა ხელმისაწვდომი გახდება და წერტილოვანი შეზღუდვებით ინფიცირების შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანა მოხერხდებაო. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.